Efirde Azadlık Radiosu Toshkentdə saat keçki 9. Assalomu alaykum. Bugun payshanba, 2010-yilning 19-avgusti. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada mikrofon oldida Abdulla Iskandar, xabarlarni Avaz Aliyev kuzatmoqda. Xabarlar mundarijasi qisqa satrlarda.
AQSh mahkamasida O'zbekiston fuqarosi odam savdosi, bosqinchilik va immigratsiya qonunlarini qo'pol ravishda buzish kabi jinoyatlarda aybdor deb topildi. O'shda shahar meri Melis Mirzaahmatov tarafdorlarining namoyishi bo'lib o'tdi. AQSh qo'shinlarining so'nggi jangovar brigadasi bugun Iroq hududini tark etdi.
Xabarlar tafsiloti eshitirishimiz davomida hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalari. Xorazmda benzin olib sotarchiligi urchidi.
Zapravkada bo'lmasam, kuvetda bo'ladi postoyanni benzin. Tanishlarda pakalashkada. Pakalashkada как заправки кувет.
Ertangi kartoshka xo'rlik tadorigi. O'zbekiston kartoshkadan 2 million tonna hosil kutmoqda. Qirg'iziston inson huquqlari faoli Aziz Abdurasulovni o'shdagi qirg'iz ayollar kaltakladi. O'sh shahar hokimini ishdan olishga urinishlar o'shdagi vaziyatni qaltislashtirmoqda. Sochida Rossiya, Afg'oniston, Pokiston va Tojikiston davlat rahbarlarining Markaziy Osiyo masalalariga oid muzokaralari bo'lib o'tdi. Shuningdek, bugungi eshitirishimizdan 4-chi erkin mikrofon dasturi ham o'rin oldi. Hozir esa so'z navbatini hamkasbim Avazbek Aliyevga bersam, eng so'nggi yangiliklar bilan mikrofon oldida marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. AQSh mahkamasida O'zbekiston fuqarosi odam savdosi, bosqinchilik va immigratsiya qonunlarini qo'pol ravishda buzish kabi jinoyatlarda aybdor deb topildi. Bu haqda AQShning Missouri shtati G'arbiy okrugi prokurori e'lon qildi. Prokurorga ko'ra, Kansas shahrida istiqomat qilgan 45 yashar Ilhom Fozilov mamlakatning kamida 14 ta shtatida odam savdosi bilan shug'ullangan jinoyat o'diga aloqadorlikda aybdor deb topilgan. Prokurorning aytishicha, Fozilov 2007-yilning dekabr oyidan 2009-yilning may oyiga qadar mazkur jinoiy guruhning noqonuniy harakatlarida ishtirok etganini rasman tan olgan. Fozilovga 20 yillik qamoq jazosi hamda $250,000 jarima tayinlanishi mumkin. AQSh mahkamasi joriy yil boshida O'zbekistonning yana ikki fuqarosi Jahongir Qahhorov va Abduqahhor Aziz Xo'jayev hamda Moldova fuqarosi Aleksandro Frumusasheni ham odam savdosi, bosqinchilik, immigratsiya qonunlarini qo'pol ravishda buzish va uyushgan jinoiy guruhga aloqadorlikda aybdor deb topgan edi. O'shda shahar meri Melis Mirzaahmatov tarafdorlarining namoyishi bo'lib o'tdi. Qirg'iziston ombudsmanining o'sh shahar bo'yicha vakili Nazriddin Bakirovga ko'ra, mingga yaqin namoyishi Melis Mirzaahmatovning ayni paytda qayerda ekani va o'z lavozimidan ketmaganini bilishni talab qilganlar. Ma'lum bo'lishicha, bundan biroz avval o'shda shahar meri Melis Mirzaahmatov iste'foga chiqqani to'g'risida mishmishlar paydo bo'lgan. Bugun erta tongdan boshlab esa mer tarafdorlari shahar hokimiyati binosi oldiga to'plana boshlagan. Shahar rasmiylari Melis Mirzaahmatovning hozirda ish safari bilan Bishkekka ketganini bildirgan, biroq namoyishchilar Mirzaahmatovning telefon orqali o'shdagi vakillari bilan bog'lanishi va o'z lavozimidan ketmaganini tasdiqlashni talab qilganlar. Amerikalik sobiq senator Tom Daschle xalqaro hamjamiyat Qirg'izistonda demokratiyani rivojlantirish uchun yanada ko'proq harakat qilishi lozim deya hisoblashini aytmoqda. Tom Daschle bu haqda Bishkekka qilgan safari chog'ida ma'lum qildi. Bishkekda Associated Press agentligiga intervyu bergan Daschle Qirg'izistonga demokratiyani olib kelish mintaqadagi vaziyatni barqarorlashtirishga xizmat qiladi degan fikrni bildirdi. Rossiya Federal migratsiya xizmati muhojirlar hujjatlarini tekshirishni yo'lga qo'ymoqchi. Bu haqda Moskvadagi muxbirimiz Umidbek xabar qiladi.
Rossiya Federal migratsiya xizmati direktori muavini Mikhail Churkin payshanba kungi matbuot anjumanida migratsiya idorasi xodimlari xorijlik mehnat muhojirlarining hujjatlarini tekshirishi zarurligini ta'kidladi. Unga ko'ra, Rossiyada migratsiya masalasida yildan yilga tartib o'rnatilmoqda, lekin uni to'liq hal etish uchun birinchi navbatda migratsiya xizmati xodimlarini jalb qilish zarur. Militsiya xodimi muhojirning hujjatlarini tekshirish uchun yetarli asosga ega bo'lishi shart va bu qonunda aniq ifoda etilishi kerak, dedi FMS rahbari.
Ozodlik radiosida yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. AQSh prezidenti Barak Obamaning joriy oy yakuniga qarar Iroqdagi harbiy amaliyotlarni to'xtatish va'dasini bajarishda navbatdagi qadam bo'lib, Amerikaning so'nggi jangovar brigadasi bugun Iroq hududini tark qildi. AQShning 4-chi hujumchi brigadasi matbuot vakili kapitan Kristofer Obhart amerikalik askarlarning so'nggi guruhi bugun erta tongda Iroq chegarasidan Kuvaytga o'tganini bildirdi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, hozirda Iroqda AQShning kamida 56 ming nafar askari qolmoqda. 1 sentyabrga qadar esa u yerda 50 ming askar qoladi va ular jangovar amaliyotlarda ishtirok etmaydi. Amerikalik harbiylar Iroq xavfsizlik kuchlarini tayyorgarlikdan o'tkazish va maslahat missiyasini bajaradi. Bugun Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining maxsus yig'inida suv toshqinlaridan jiddiy zarar ko'rgan Pokistondagi vaziyat muhokama qilinadi. Yig'in yakunida xalqaro hamjamiyatni Pokiston hukumati va aholisiga yordam berishga chaqiruvchi rezolyutsiyaning qabul qilinishi kutilmoqda. Xabarlarga ko'ra, AQSh davlat kotibi Hillari Klinton ham mazkur yig'in davomida Vashington Pokistonga ko'rsatayotgan yordam ko'lamini yanada oshirishini e'lon qiladi. Ayni paytda BMT Pokistonda suv toshqinlaridan aziyat chekkan aholiga yordam ko'rsatish uchun so'ralgan 469 million dollar mablag'ning qariyb yarmi yig'ilganini ma'lum qildi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti shuningdek Pokistonda ro'y bergan suv toshqinlari oqibatida boshpanasiz qolgan fuqarolar soni 4 million kishidan o'tganini ma'lum qildi. Bundan oldin BMT Pokistondagi misli ko'rilmagan suv toshqinlari oqibatida salkam 2 million kishi boshpanasiz qolgan bo'lishi mumkinligini taxmin qilgan edi. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev 2 kunlik safar bilan Yerevanga bordi. Bu yerda Medvedev armanistonlik hamkasbi Serj Sarkisyan bilan uchrashib, mamlakatdagi Rossiya harbiy bazasi ijarasini yanada uzaytirishga oid shartnomani imzolaydi. Chorshanba kuni Armaniston tashqi ishlar vaziri Eduard Nalbandyan yangi shartnomaga muvofiq Rossiya harbiy bazasining ijara muddati 2044-yilga qadar uzaytirilishi hamda Rossiya Armanistonga zamonaviy qurol-aslaha va texnika yetkazib berishini ma'lum qildi. Fransiya hukumati bugundan boshlab mamlakat hududida noqonuniy ravishda istiqomat qilayotgan 700 ga yaqin lo'lini Ruminiya va Bulgariyaga deportatsiya qila boshladi. Xabarlarga ko'ra, mamlakatni o'z xohishi bilan tark etishga rozi bo'lgan lo'lilarga Fransiya hukumati 400 dollardan tovon puli to'laydi. Lo'lilarni deportatsiya qilish jarayonini avgust oyi oxiriga qadar nihoyasiga yetkazish rejalangan. Fransiya hukumati shuningdek kelasi 3 oy davomida lo'lilar noqonuniy ravishda qurgan 300 ga yaqin turar joy binolarini yo'q qilish niyatida ekanini ham ma'lum qildi.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitganimiz xabarlar, tinglaydiganimiz lavhalarning to'liq mazmunini, matnini internetda mutolaa qilishingiz mumkin. Internetdagi manzilimiz sizga muntazir. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari. Xorazmda benzin olsotarligi urchidi. Demak, ertangi kartoshka xo'rlik tadorigi O'zbekiston kartoshkadan 2 million tonna hosil kutmoqda. Qirg'izistonning sovuqlari faoli Aziz Abdurasulovani o'shdagi qirg'iz ayollari kaltakladi. O'sh shahar hokimini ishdan olishga urinishlar O'shdagi vaziyatni qaltislashtirdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Aziz tinglovchi, endi O'zbekiston ichkarisidagi O'zbekiston va o'zbekistonliklar haqidagi lavha va ma'lumotlarga e'tiboringizni bursak, O'zbekistonning boshqa viloyatlari qatori Xorazmda ham benzin taqchilligicha qolmoqda. Avtomobilga yoqilg'i quyish uchun haydovchilar tong sahardan navbatga turishga majbur. Biroq benzinni belgilangan o'sha davlat narxida 1200 so'm narxda sotib olish kabi baxt hammaga ham nasib etavermaydi. Navbat kelgan taqdirda ham faqat 10 litrdan ortiq benzin olib bo'lmaydi. Qo'lda esa benzin 3000 so'mdan sotilmoqda. Xivadan bizga xabar qilishlaricha, benzin 4000 so'mga ham ko'tarilib ketgan. Oradagi bunday farq viloyatda benzin chayqovchilarining, benzin olib sotarlarning ko'payishiga sabab bo'lmoqda.
O'zbekiston viloyatlarida benzin taqchilligi haydovchilarni olib sotarlarga murojaat etishga majbur qilmoqda. Benzin chayqovchilari asosan xalq orasida Kuvayt nomini olgan hududda ish olib borishadi. Urganchning Kuvaytida ham benzin savdosi avjida.
3.5 ming so'm, Zaporojkada 1200 so'm. 3.5 ming so'm pul to'la xalq majbur olib turibdi. Men sotdim 15 litr boradi. 1200 so'm olib, 2.5 ming berdim hozir. Oqshom oladim 10 litr. 5 litrni o'rinda boradi bir yerdan ikkita.
Deydi benzin sotayotgan xorazmlik Munis. Zapravkalarda esa benzin uchun navbat kilometrlab cho'zilgan. Yonilg'i litrini 1200 so'mdan olish uchun 100-200 mashina ortidan turishga to'g'ri keladi. Navbati kelganlarga 10 litrdan ortiq benzin berilmaydi, deydi Munis.
Xalqqa o'lida metodikin qolon sotib turadigan o'zlari o'rinda xalqdan gizlar. Lekin xalqqa bermin deb turadi lekin benzin. O'lida beradilar. 200 mashina yetadi, 300 mashina o'xshi, 100 mashina yetmaydi. Xalq yotibdi 3-4 kundan beri. Zapravkada bermaydilar.
Aytilishicha yonilg'i quyish shoxobchalarida navbat kutib yotganlarning ko'pchiligi olib sotarlar. Ular tun kunni zapravkada navbat kutish bilan o'tkazishadi. Navbati kelgach benzinni o'z narxida olib yana navbatga turishadi.
Ha, 2-3 marta kiraman o'sha yerda aylanib yana. Ondan beradi. O'lita benzinni olish uchun 100 odam bizdan turish kerak. İzeyalardan bizden duruşuyor. Ya hırlı. Birinci uçutta bütün hem meşki danış bilişler bizden alsatılarla. Bizden danış bilişlerdi bizden alsatılarla. Zaparatçı'nın danışları hem meşki. Zaparatçı'nda bizden çıkarıp beredi. 10 litre beredi. Başkalara uğrunca 20 litre 30 litre beredi. Geçten geç. Lekin bizden bizden yok dedi halka. Lekin içinde bizden buladı kalınlığa. Bir teşkilatlar olsa teşkilatı yaşlı bulanadı bulanı biz. Halka bizden yetmeye atıttı. 90% alsatar.
200 maşaket taşıdılar. Motor yok maşalarını. Motor yok hangi maşinlerin. İmalat gizelilerini aladılar da barıp köyüne tapışırıp faydana tutturlar. Bir adamda 3-4 maşin var.
Gizelilerini aladılar. Ya masa ondan beri de olsa aylan yine gidiverdiler. Uçurduğunu gidip gidip aşırı dedi. Gizini aladılar da salıp yine uçurduğunu tutup ona verirler.
Xorazmlik haydovchi Matyaqub akaning aytishicha, benzin yonilg'i quyish shoxobchalari orqali cheklangan miqdorda savdoga chiqarilmoqda, qolgani chayqovchilar qo'liga borib tushyapti.
Zapravkaga 5 tonna benzinga 30 qo'yib, 1 tonnasini sotadi, yoki 2 tonnasini, 3 tonnasini olib sotadi. Zapravkaga pul ishlaydi. Qo'ldan любой yerda 2.5-dan 2-dan любой odam jildam olib ketadi. O'qdim, konechno, 2.5-dan jilezni ketadi o'pkam. 3 mingdan 50 sotmaydilar, menda arzon 3.5, bu vaqtlarda endi hisoblab 3 mingdan sotadi. Mana 1 tonnasini sotganda qanday pul qolib ketdi 1 tonnada.
Avtomobilga benzin quyish uchun kelgan oddiy odamlar sabri chidaganlari kutadi, sabrsizlari esa navbatni ko'rib qaytib ketishadi va olib sotarlarga murojaat etishga majbur bo'lishadi. Garchi viloyat rasmiylari benzin chayqovchiligi borligini rad etishsa-da, ko'cha-ko'yda benzin savdosi avjida.
Odam bilanman, men yotibman Zapravkada. Men o'sha yerda uxlayman. Shuda uxlayman, yotaman shu yerda.
Urganch shahridagi Ma'rifatchilar ko'chasini oddiy xalq Kuvayt deb ataydi va bu mahalladagi deyarli har bir xonadonda benzin sotiladi.
Zapravkada bo'lmasam Kuvaytda bo'ladi postoyanniy benzin.
Benzin qanaqa sotiladi u yerda? Qanday? Nimalarda sotiladi?
Rusmon. Tanishida Bakalashkada. Bakalashkada qaysi zapravkaga Kuvayt? Sotib benzin Bakalashkada postoyanniy bo'ladi. Zapravkada bo'lmasam shu yerda bo'ladi benzin. Shunda Zapravkadan qimmatli.
Ayni paytda Xorazm viloyati ko'chalarida mashinalar soni kamayganini kuzatish mumkin. Benzin taqchilligi sabab taksichilar ham kirakashlikni yig'ishtirib, benzin olib sotishga o'tib olishgan.
Taksichilar taksi ishlamay benzin olib sotishdi. Benzindan 17 ming so'm 18 ming pul qoladi. Taksichilar topilmaydi ular. Mashina ekonom bola taksichilar masalan mashina ham oladi, hamma biznes qilib ketdi. Oxiri yaxshi bo'lgandi buni.
Xorazmga benzinni Toshkentdan olib kelib sotayotganlar ham anchagina. Sababi viloyatlardan farqli poytaxt Toshkentdagi benzin quyish shoxobchalarida yonilg'ini belgilangan narxda, cheklanmagan miqdorda topish mumkin. Yaqinda yuk mashinasida Toshkentdan katta miqdorda benzin olib ketayotgan haydovchilar qo'lga tushgani ma'lum bo'ldi.
Kamazdan tuttilar Xorazm kamazlarini. Birsinda 300 litr benzin, birsinda 800 litr benzin ekitib otdilar. Endi u aytdi, men o'zim mashinama ko'chatman dedi. 800 litrni qo'yasanmi o'zing mashinaga desa, u yerda benzin yo'q, jo'rama beraman dedi. Endi prosta mashinada olib ketish xavfsizlik qoidalarini rioya qilinmagan taqdirda-da betonlarda plastmas beton opasniku 80 litrlik 100 litrlik kanistrlar bor-ku plastmas kanistrlar bor-ku katta shuna solib olib boryotir ekan.
benzin taqchilligi sabablarini Xorazm viloyati hokimligi ham, Xorazm nefta bazasi idorasi rasmiylari ham tushuntirib bera olishmadi.
Nefta bazasi sotiladigan benzinni zapravkaga chiqaradi, zapravshik bilan muomala bo'ladi.
A zapravkada yo'q-ku benzin.
A zapravkada günora chiqib turibdi.
Nasha har kun yo'q?
O'zi yo'q.
Benzin yo'q.
Hava.
Sababi bormi buni? Bir sababini aytib beradigan bir odam bormi Xorazmda?
Sababini viloyat hokimiga chiqsangiz bo'lar.
Dedi Xorazm nefta bazasi idorasi rasmiysi. Viloyat hokimi bilan bog'lanish urinishlarimiz esa besamar bo'ldi.
O'zbekistonning boshqa viloyatlari qatori Xorazmda nega benzin taqchilligicha qolmoqda? Bu savol demak o'sha Xorazm viloyati hokimligiga neftibaz yoki yonilg'i quyish bilan bog'liq mutasaddilarga havola havo mavzularida ozodlik.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Joriy yilda O'zbekistonda kartoshka hosilini 2 million tonnaga yetkazish rejalashtirilmoqda. Ayni paytda 30 ming gektardan ortiq maydonga kuzgi kartoshka urug'i ekildi. Tojikiston O'zbekistonga kartoshka eksportini to'xtatganini ma'lum qilgan bo'lsa, O'zbekiston mamlakat aholisining kartoshkaga bo'lgan ehtiyoji to'liq mahalliy hosil evaziga qoplanayotganini ta'kidlamoqda. Mavzu tafsilotlarini Mehribon o'rgandi.
Kartoshka aksar o'zbek oilalarining asosiy yemagi ekani sir emas. Shu boisdan bo'lsa kerak, O'zbekiston rasmiylari joriy yilda mamlakatda yetishtiriladigan kartoshka hosilini 2 million tonnaga yetkazishni rejalashtirmoqda. Andijon viloyati Oltinko'l tumanida yashovchi Sadroxon Sopiyev bu yil tomorqasidan olgan kartoshka hosili 3 qop bo'ldi. Sadroxon aka 3 qop kartoshka hosili ehtiyojini qoplamasligi va qolganini bozordan olishga to'g'ri kelishini aytadi.
1-2 sotiga ekkanman. Endi ashir jinda bir yaxshi bo'ladi, issiq olib 3 qopcha chiqdi. Kam bo'ldi-da. Qovani sotib olamizda endi. Bizga mana yana shu bilmadim shu 1-2 qop sotib olamizda vallohu alam.
O'zbekistonda aholi odatda o'z tomorqalarida kamdan-kam holatlarda kechki kartoshka yetishtiradi. Bu ish asosan fermerlar zimmasida bo'lib, ular kechki kartoshkani ekishni shukurlarda tugatishdi. O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligi vazirligi ma'lumotiga ko'ra, kechki kartoshka uchun 80 ming tonna mahalliy urug'lik, shuningdek kartoshka hosildorligini yanada oshirish, navlarni yangilash maqsadida Gollandiyadan keltirilgan 10 ming tonna super elita urug'i ishlatildi. O'zbek dehqoni bu nima eksam ekan, qaysi sabzavotning bozori chaqqon bo'lar ekan degan savol javobini aniq bilmasligi bois bu sohada tavakkalchilik qilishi ma'lum. Qashqadaryolik fermer Akmal Elmurodov kartoshka yaxshi daromad keltirmagani sababidan uni ekmasligini aytadi.
2008 yilda ekkanman, bahori fevral oyida 10 fevraldan 15 fevral o'rtasida qo'lda ekkanman shu kartoshka 1 gektar joyiga. Hosil 17 tonnadan 20 tonna o'rtasida bo'ldi. Hosil juda oz. Hosil nihoyat darajada oz bo'lar ekan. Kartoshkaniki keyin bozorga chiqqanda kartoshka birdan irib ketaverar ekan. Agar oz bermasangiz 10 tonna ham chiqmay ekan. Agar oz berursangiz mana shunday qilib irib ketaverar ekan. Hatto bozorda ham siz olmas ekan uni.
Soha mutaxassislariga ko'ra kartoshkani nisbatan salqin va qumloq yerlarda ekkan ma'qul. Shu bois kartoshka ko'proq Toshkent, Samarqand, Farg'ona viloyatlarining tog'oldi hududlarida yaxshi hosil berishi kuzatiladi. Xorazm, Qoraqalpog'iston, Buxoro va Surxondaryo viloyatlarida yerning meliorativ holati va ob-havo sharoiti to'g'ri kelmagani bois bu mintaqalarda kartoshka serhosil bo'lmaydi odatda. Xorazm va Qoraqalpog'istonda tuproqning sho'rlanishi hamda suv taqchilligi muammo bo'lsa, Farg'ona vodiysida esa yer osti suvlarining ko'tarilib ketishi natijasida zaxlanish muammosi bor. Xorazmlik sobiq fermer Otanazar Ortiqovga ko'ra, bugungi kunda aksar fermerlar dehqonchilik borasida bilimsizligi bois yerning meliorativ holatini o'rganmasdan ham kartoshka ekishadi. Otanazar aka fermerlik qilgan paytlarida umuman kartoshka ekmagan.
Kartoshkaga mutaxassis bo'lmaganligim sababli birinchi-ikkinchi kartoshkaning bu texnologiyasini ekishni bilmayman. Bundan boshqa yer ham qattiq to'g'rilangan yerlar bu kartoshkani qirqib tashlaydi. Bu bizni asosan Buxoro, Samarqand, Sirdaryo, Surxondaryo ta'minlaydi bozorda. Bizda hali bir katta bir kartoshka ekadigan dalalar ham yo'q. Har kimsi o'zini ro'zgori uchun ekadi, u ham bu bunchalik bir o'zini bir sezonni chiqara oladigan kartoshka eka olmaydi hech qachon. Men hammasida o'ylayman, mehribon, shu bizni dehqonlarimiz, bizni odamlarimiz yerni sevmaydi. Fermerlarni, dehqonlarni bilimsizligi, tajribasizligi yerga yaxshi ishlab bera olmaydi.
Sobiq ittifoq davrida O'zbekistonda yetishtirilgan kartoshka hosili aholi ehtiyojining atigi 30% ni qoplaydi. bildirdi. Kartoshkaga bo'lgan talabni qondirish uchun asosan Rossiya va Baltiq bo'yi respublikalaridan kech kuzda temir yo'li orqali kartoshka keltirilardi. UzA agentligining yozishicha, mustaqillik yillarida agrar sohada amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar natijasida aholining kartoshkaga bo'lgan ehtiyoji to'liq qoplanyapti. Farg'onalik ma'rifchi Abdurahmonov esa O'zbekistonda yetishtirilgan kartoshka hosili aholi ehtiyojini to'la qoplay olmayotgandi. Masalan, Farg'ona bozorlarini Qirg'izistondan keltirilgan kartoshkalarsiz tasavvur qilish qiyinligini aytadi.
Kartoshka men hali O'zbekistonda, xususan olganda Farg'ona viloyatini, xususan Farg'ona shahrini kartoshkani faqat o'zida yetishtirilganligi bilan ta'minlanganligini hali eshitganim yo'q. Doim bozorga borsangiz, boshqa joydan keltirilgan kartoshkalar bo'ladi. Bizga Farg'onaga shahriga asosan kartoshka mana o'zimizda So'xda yetishtiriladi. Keyin mana bu Farg'ona shahrini atrofidagi, yon atrofidagi qishloqlarda yetishtiriladi. Asosan yana bir qismi, sezilarli qismi Qirg'iziston Respublikasining navqatidan ham keladi. Doim bozordagi narx-navolarda barqaror bo'lib turishida o'sha Qirg'izistonning navqat tomonidan keltiriladigan kartoshkalarni o'rni alohida. Agar mobodo navqatdan sal vaqtincha to'xtab qoladigan bo'lsa, bozordagi narx-navolarda sezilarli ravishda ko'tarilish hollarini ham biz o'zimiz ko'p marta kuzatganmiz.
Mustaqil kuzatuvchi Kamron Aliyev esa Toshkent bozorlari Tojikiston bilan Xitoydan keltirilgan meva va sabzavotlar bilan to'la ekanligini aytadi.
Bozorga hozirgi masalan kirsangiz, Tojikistondan masalan Xo'janddan ko'proq masalan turli sabzavot mahsulotlari, ayniqsa o'rik, bodom, shunga o'xshagan narsalar ham, ya'ni mevalar ham olib kelinadi. Kartoshka ham ulardan keladi. Xususan masalan Toshkentdagi Oloy bozorida ko'proq o'sha Xo'jand tomonidan kelgan dehqonlar savdo qilishadi. Endi meni shaxsiy bir kuzatuvlarim bo'yicha ko'proq o'sha sabzavotlar, mevalar Xitoydan olib kelinyapti. Bozorga hozirgi masalan kirsangiz, faqat o'sha Xitoydan keltirilgan sarimsoq qana sotiladi. Masalan, hozir not faqat Xitoyniki sotiladi, uzum faqat Xitoyniki sotiladi. Dasturxonlarga qo'yiladigan o'sha sara mevalarning hammasi Xitoydan keltirilgan bo'ladi. Bu sabzi piyozdan tortib kartoshkagacha yaxshigina bir qismini Xitoydan olib keltiriladi.
Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 1990-yil O'zbekistonda aholi ehtiyoji uchun 300 ming tonna kartoshka yetishtirilgan bo'lsa, bugunga kelib bu ko'rsatkich 1.5 million tonnadan oshdi. Yil oxirigacha esa qariyb 2 million tonna kartoshka yetishtirish rejalashtirilyapti. Eslatib o'tamiz, kuni kecha Tojikiston rasmiylari 2011-yilning bahorigacha O'zbekistonga kartoshka va bug'doy eksportini taqiqladi. Ayni paytda o'zbek-qirg'iz chegarasi ning yopiq qolayotgani bois Farg'onani kartoshka bilan ta'minlashda hissa qo'shayotgan qirg'izistonliklarning ham yo'li qirqilgan. Bugun O'zbekiston bozorlarida kartoshkani 400-500 so'mga sotib olish mumkin. Qish oylarida kartoshka narxi odatda 1.5 ming so'mgacha chiqadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
August kuni Sochida Rossiya, Afg'oniston, Pokiston va Tojikiston davlat rahbarlarining Markaziy Osiyo masalalariga oid muzokaralari bo'lib o'tdi. 4 va 2 taraflama formatda o'tkazilgan uchrashuvlarda mintaqaviy xavfsizlik, xalqaro terrorizmga qarshi kurash, sarmoya va o'zaro hamkorlik masalalari ko'rib chiqildi. Dushanbe 4-ligi sammitining natijalari haqida muxbirimiz Umidbek lavhasida tinglaymiz.
Sochida Dmitriy Medvedev, Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay, Pokiston prezidenti Osif Ali Zardori va Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon bilan uchrashdi. 2009-yilning 30-iyulda Pokiston, Tojikiston va Afg'oniston rahbarlarining 3 tomonlama uchrashuvi o'tkazgani bois va Sochidagi sammitda Rossiya qo'shilganligi bois kuzatuvchilar allaqachon uni Dushanbe 4-ligi deb nom berdi. Sochi sammiti doirasida Medvedev bilan Karzay o'rtasidagi uchrashuvga katta e'tibor qaratilmoqda. Rossiya rahbari keyingi paytlarda Qobul va Moskva munosabatlarida ijobiy siljishlar kuzatilgan va bundan buyon ham Rossiya Afg'oniston hukumatiga narkobiznes va terrorizmga qarshi kurashda ko'maklashishini bildirdi.
Rossiya безусловно поддерживает усилия Афганистана по восстановлению.
Россия сөзсіз Афганистанның тинчлік орнатыш, oxirgi yillarda mavjud bo'lgan qiyinchiliklarni hal etishga qaratilgan urinishlarni qo'llab-quvvatlaydi va bu yo'nalishda har tomonlama yordam ko'rsatishga tayyormiz, dedi Dmitriy Medvedev. Prezident Osif Ali Zardori bilan uchrashuvda Dmitriy Medvedev tabiiy ofatlar natijasida talafot ko'rgan Pokiston xalqiga hamdardlik bildirdi. Kreml rahbari Rossiya Pokiston hukumatiga har qanday zaruriy yordam yetkazishga tayyor ekanligini gapirdi. O'z o'rinda Osfal Zardori Medvedevni Islomobodga rasmiy tashrif bilan kelishni taklif qildi. Kommersant gazetasi ma'lumotiga ko'ra, Imomali Rahmon bilan uchrashuvda Dmitriy Medvedev Dushanbe tomonidan qator majburiyatlarning bajarilmayotganligi masalasiga to'xtalgan. Ko'rib chiqilgan masalalar qatorida Tojikistonning moliyaviy qarzlari, Hisor aerodromi bilan bog'liq kelishmovchiliklar, RTR Planeta telekanalining yopilishi va Tojikiston rahbariyati uchun noqulay bo'lgan boshqa savollar muhokama etilgan. Vremya Novosti gazetasi xalqaro sharhlovchisi Arkadiy Dubnov sammit doirasida o'tkazilgan muzokaralar birinchi navbatda Tojikiston uchun muhimdir deydi.
Встречу с Медведевым таджикский президент запросил в начале июня во время саммита ШОС в Ташкенте.
Медведев bilan uchrashuv uyushtirishni Tojikiston prezidenti iyun boshida Toshkentda bo'lib o'tgan Shanghai hamkorligi tashkiloti sammitida taklif etgan edi. Sochi sammiti aslida ham Rossiya, ham Tojikiston uchun o'ta muhimdir. Balki Qirg'iziston prezidenti Bakiyevning hokimiyatdan ag'darilgani prezident Rahmonni Tojikistonda ham Rossiya uyushtirishi mumkin bo'lgan hokimiyat to'ntarishi haqidagi o'ylarga toldirgandir. Qolaversa, Dushanbe rog'ining G'si qurilishida hal ham Rossiyaning ishtirok etishidan manfaatdor. Xabaringiz bo'lsa kerak, yaqinda Qo'shma Shtatlar Tojikistonda harbiy mashq markazini tashkil etish uchun 10 million dollar ajratganini ma'lum qildi. Bu esa Kremldagilarni tashvishga solishi tabiiy, dedi Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha tahlilchi Arkadiy Dubnov. O'tgan yilgi yig'ilishda to'rtlik energetika, temiryo'l transporti va mintaqaviy savdo-sotiq taraqqiyoti masalasiga oid bir qator loyihalarni hayotga tatbiq qilishga kelishib olgan edi va bu loyihalar Moskvaning nazaridan chetda qolmaydi, deya davom etadi tahlilchi.
Россия не может не быть заинтересована в участии в масштабных.
Россия Afg'on urushi tugashi bilan bu mintaqada boshlanadigan yirik loyihalarda ishtirok etmasdan iloji yo'q. Afg'oniston, Pokiston, Tojikistonni birlashtirgan va KASA deb nomlangan yagona energetika tizimini yaratish loyihasi shular jumlasidandir. Unga ko'ra, Pokiston Afg'oniston orqali Qirg'iziston va Tojikistondan elektr energiyani sotib olishni rejalashtirgan. Mazkur reja Iron rahbariyatini ham qiziqtirayotgani ma'lum. Bu loyihaga 500 million dollar sarflanishi ko'zlangan, dedi Vremya Novosti gazetasi xalqaro sharhlovchisi Arkadiy Dubnov. Ayrim kuzatuvchilarning fikricha, KASA ming Tojikiston bilan O'zbekiston o'rtasidagi suv mojarosi bois vujudga kelgan loyihadir. Rossiya Islom qo'mitasi tashkiloti raisi Geydar Jamal Ozodlik bilan suhbatda Rossiya keyingi yillarda olib borgan siyosati Markaziy Osiyo mintaqalari bilan munosabatlarni o'ta sovuqlashtirib yuborgan va ularni tiklash uchun hali ko'p urinishi kerak degan fikrni aytadi.
Россия уже не является даже в региональном смысле великой державой. Она последует.
Россия allaqachon mintaqaviy ma'noda buyuk davlat emasdir. U uzoq yillar davomida o'z qiyofasini shu darajada vayron qildiki, hatto Sovet ittifoqi islom davlatlari bilan o'rnatgan munosabatlar darajasigacha yetib borishi mushkul, dedi Geydar Jamal. Sochi sammiti davomida Rossiya prezidenti Medvedev NATO va kollektiv xavfsizlik tashkilotlarining narkotiklar noqonuniy savdosiga qarshi kurashishdagi hamkorlikni oshirish masalasiga alohida to'xtalib o'tdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat. Ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Xabarlarda ozodlik eshitirishimizni davom etamiz. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti Qirg'izistonda hibsga olingan o'zbek jurnalisti Ulug'bek Abdusalomov taqdiri borasida tashvish bildirdi. O'zbek tilida nashr etiladigan Didor ro'znomasining bosh muharriri Ulug'bek Abdusalomov bir necha bor yurak xurujini boshdan kechirgan. Ekstremizm bilan bog'liq ayblovlar qarshisida qolayotgan jurnalist uzoq muddatli qamoq jazosiga mubtalo bo'lishi mumkin.
Parijdagi chegara bilmas muxbirlar tashkiloti hibsga olingan qirg'izistonlik o'zbek jurnalisti Ulug'bek Abdusalomovga nisbatan noinsoniy munosabatda bo'linayotganidan larzaga kelganini bildirdi.
We are very concerned about the condition of detention and
Biz Abdusalomov sog'ligi va qamoqxona sharoitlaridan tashvishdamiz. Yurak xastaligiga chalingan jurnalistga lozim sharoit va muntazam tibbiy yordamlar ko'rsatilishiga umid qilamiz, deya bildirdi chegara bilmas muxbirlar tashkiloti rahbari Jill Elordi.
And about his health and we hope that everything is done according to the rules that he has the possibility to have a normal detention.
O'zbek tilida nashr etiluvchi Didor ro'znomasining bosh muharriri bo'lgan Abdusalomov 14-iyun kuni Jalolobod viloyatida zo'ravonliklarga aloqadorlik ayblovlari bilan hibsga olingandi. Keyinchalik yuragi og'irlashgani sabab Jaloloboddagi qamoqxonaga ko'chirilgan Ulug'bek Abdusalomovga 10-avgust kuni rasman ayblovlar e'lon qilindi. Unga nisbatan Jinoyat kodeksining 4-ta moddasi: ekstremizm, milliy nafratni qo'zg'otish, ommaviy tartibsizliklarni keltirib chiqarish hamda mamlakat hududiy yaxlitligiga qarshi ayirmachilik faoliyati bilan shug'ullanganlik ayblovlari ilgari surildi. Agar Abdusalomov mahkamaga tortilgudek bo'lsa, 12 yilgacha bo'lgan qamoq jazosi bilan yuzma-yuz kelishi mumkin. 2 yil avval yurak xurujini boshdan kechirgan Abdusalomov o'ta og'ir yurak xastaligiga duchor bo'lgan va u surunkali tibbiy muolajaga muhtoj. Lekin uni lozim tibbiy sharoitga ega uy qamog'iga o'tkazish borasidagi advokati iltimosiga qaramay Abdusalomov og'ir kasallar uchun mutlaqo to'g'ri kelmaydigan Jalolobod qamoqxonasiga ko'chirildi, dedi chegara bilmas muxbirlar tashkiloti rahbari Jill Lordi. Tashkilotga ko'ra Abdusalomov 3 marta yurak xurujini boshdan kechirgan. Ulug'bek Abdusalomov bosh muharrirlik qilgan Didor gazetasi Qirg'izistondagi o'zbek etnik ozchiligi ro'para kelayotgan masalalar, xususan o'zbeklarning ijtimoiy va siyosiy hayotda yuzma-yuz kelayotgan muammolarini yoritib kelgan. Avvalroq Nyu-Yorkdagi jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi ham Bishkek hukumatini qirg'izistonlik o'zbek jurnalistiga qo'yilgan ayblovlarni olib tashlashga chaqirgan edi.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlar asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. Militsiyaga ishga kirish uchun 2 million so'm pora berish kerak, dedi Amudaryo tumani Qilichboy qishlog'i turg'uni.
Men dedi 2 million tayyorlashim kerak, militsiyaga ishga kiryapman, deb birov-birovdan qarz so'rayapti, direktorlik. 2 million, kamida 2 millionga militsiyaga ishga kirar. Kim vorashlar? Tug'ishga borsa kamida 200 000-300 000 so'm pul chiqib ketadi. Hamma narsa platni. Keyin hali tushunchisi, balosi, batari qaramaydi bo'lmasa, shu puldan bermasa. Masalan, o'qituvchilar. Maktabga meni qizim tugatib keldimi, masalan, 500 000 so'm pora bermasam, shuni maktabga ishga olmaydi kamida. Tushunasizmi? Bolalarning nafaqasiga 6 oy nafaqa chiqadi. Shunga 1 oylik, masalan, 4 bolamga 65 000 chiqadigan bo'lsa, 4 bolamga 1 oygada 65 so'm bir oyligini oldindan berishim kerak hali sekretarga. Hol sayti sekretari bor, sho'raning sekretari. Shunga bergandan keyin chiqardi. Oldindan bir oylikni berish kerak-da. Shunday bo'lib ketganda o'zida.
Amudaryo tumani Qilichboy qishlog'ida hamma narsa poraxo'rlik bo'lib ketdi, deydi. O'sha yerdan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz. Qirg'iz militsiyasidan qochib yuribman, deydi Qorasuv bozorida gazlama sotayotgan o'shlik tujjor. Suhbatdoshga ko'ra, o'sh militsiyasiga yem topib beradigan ko'chadagi qirg'iz bolalar ta'qib qilib, o'z oyog'ing bilan borsang bording, bo'lmasa kuch ishlatamiz deb tahdid qilishgan. Ana shundan keyin yashirinishga majbur bo'ldim, deydi o'shlik tujjor.
Ashobi kimi puli bo'lsa, sal menga ko'pgilasin odam bo'ladigan bo'lsa, shart o'sha yerda haligini olib kelib bir ko'rib, pulini olyapti. Ochiq aytganda, mana shunday ishlar bo'lyapti. Biz qanaqa qilyapsiz bundan keyin? Men tushunmayapman, chunki unga boramayapman hozir.
Talonchilarmi yoki hukumat vakillarimi, militsiyami, harbiymi, o'shalarni ayting.
Hukumat tomonidan bo'lyapti, hukumat tomonidan bo'lyapti. Olib kelib, militsiyaxonaga olib kelib, bir ikki marta uryapti, onlar talab bo'yniga qo'yamiz, mana qilamiz. Pul bermasa 3,000-4,000 yaxshiroq odam bo'ladigan bo'lsa 10,000 pul so'rayapti aka. Rossiyadan qochib yuribmanmi? Ketaman, qo'shnimizniki ketamas bo'l. 6 kun bo'ldi. Qo'sh bilan Qorasuvda o'rtasida Narimondiyonda preyez bor. Ash preyezdan shu olib kirib ketib 4,500 pulini oldi. Ash bizni yonimizda ishlaydigan odamimiz. Hozirda katta odamimiz. 45-larga kirgan odamimiz. Endi aytdi, manaqa menga ham telefon qilyapti, manaqa desam, o'shga ashi bormayman dedi. Ishga ham tushmayman dedi.
Qirg'iz militsiyasidan qochib yashirinib yurgan o'shlik gazlama furush fikrlari edi. O'shliklarga kim yordam beradi, deydi andijonlik tinglovchimiz o'z so'zini minnatdorchilik bilan boshlar ekan.
Men asli Andijondanman. Birinchi minnatdorchilik bildirmoqchiman sizlarga, xodimlaringga. Nimaga desa, sizlardan boshqa odam o'shdagi o'zbeklar to'g'risida biror narsa degan yo'q hozir. Meni o'zim o'zbek bo'lganim uchun ichim achib hech kim xabar olmayapti. Qarang, faqat sizlardan boshqa odam gapiradigan odam yo'q. Qolaversa, shuni bir iloji yo'mushlarga bir qaysi tomondadir yordam berishga.
O'shliklarga kim yordam beradi degan retorik savolini o'rtaga qo'ydi andijonlik tinglovchimiz. O'zbekistonda kim yaxshi yashaydi? O'zbekistonliklarning 78% mustaqillikdan keyingi davrda moddiy farovonlikka erishgan. Toshkentdagi ijtimoiy so'rov idorasi tadqiqoti ana shunday ma'lumotni o'z ichiga oldi. Erkin mikrofonning bugungi ikki mushtarakiga mustaqillik davrida hayotingiz yaxshilandimi degan savolni bersak, Qilichboylik tinglovchimiz battar bo'ldik deb javob berdi.
Ha, yaxshilanganda Rossiyada nima qilaman, Abdulla aka? Xo'p, ochiq narsa yo'q, Rossiyada yuribman mana. O'zim oliy ma'lumotli mualtir institutida tugatganman irrigatsiyani. Ha, ish yo'q, nima yo'q, boshqa battar bo'ldi. Xo'p, yaxshilanganda men Rossiyaga ishlab yurmayman-ku. Bola chaqadan kechib, kim bo'lsa diplomim bor, oliy ma'lumotli, u ham ish bermayapti. Chiqmaydi. Shuning hammaning ahvoli og'ir.
Andijonlik muxlisimiz esa hayot yaxshilanganini aytdi.
Yaxshilandi. Yaxshilandi men.
Shuni bir gapirib bering, qanaqa masalan? Masalan, mustaqillikdan oldin velosiped minardingiz, hozir Nexia minyapsizmi? Shuni gapirib bering, masalan, Andijonda nima bo'lganini.
Mustaqillikdan oldin hamma yetarli edi, to'g'ri. Uni tan olish kerak. Magazinda kerak narsani olardik. Odamlarning nazari to'qidi, birinchi o'rinda. Ishtasini berganman, nazari to'qidi odamlarni.
Eshityapman.
Faqat kerakli narsani olardi, qolgan narsa uchun intilmasdi. Mana mustaqillikdan keyin uje zamon o'zgardi, boshqa bo'ldi. Keyin bittaga qanaqat qilmaydigan bo'lib qoldi odamlar. Mana bu Rossiya kelish ham kasallik bo'lib qoldi, lekin O'zbekistonda o'zida ham yetsa bo'ladi. Masalan, oldin o'sha mustaqillikdan oldin olgan oyligim hamma narsaga yetib oshib qolardi. Chunki u yerda narx-navo bir xil edi hamerda. Ha, keyingi o'zgarish bo'lgandan keyin narx-navo ko'ryapsiz, ham yerda har xil bo'lib ketdi. Yana meni ana o'shlar to'g'risida gapim qolib ketdi, aytib qo'yadigan.
Gapiring.
Mana qarang, oldin biror narsa bo'lsa, hamma yordam beradi. Mana sizlar bo'lardi, boshqa bo'lardi, yugurib borib yordam berardi. Hozir mana o'shaday o'zbeklar dod deyapti har kuni, voydod deyapti, boshqa bo'lyapti, zo'rlash bo'lyapti. Birortasi biror iyi nima bo'lyapti demayapti. Bu nima, oxir zamon bo'lib qolganimi? Eshityapsizmi?
Eshityapman.
Yo, o'shanga yaqinlashyaptimi? Bir-biriga odamlar mehr oqibat degan narsa vashi qolmayapti-ku. Qarang, qachondan beri yig'layapti o'shalar, xotinlar yig'layapti, bolalar yig'layapti. Birov, sen nima qilyapsan deydigan odam yo'q. Shunaqa ham bo'ladimi? Bu o'sha zamonda oxirga qarab ketyapti shekilli menimcha.
Andijonlik muxlisimiz hayot yaxshilandi deb aytdi-yu, ammo gapni mazmunidan bunaqa xulosa chiqmayotgandek. Tirikchilik tashvishida olis yurtlarda mardikor bo'lib yurgan tinglovchimiz Niyozmat o'z qishloqdoshlariga ozodlik orqali Ramazon qutlovini yo'llashni istadi.
Men qishloqdoshlarimni, qilichboylik qishloqdoshlarimni, eshitayotgan hamma qishloqdoshlarimni kirib kelgan muborak ro'zayomi bilan tabriklayman, ro'zayi bilan. Xudoyim ularga sog'liq bersin, hammasiga baxt, saodat qilib, hammasi sog'liq bo'lsin.
Ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarining ayrimlarinigina e'tiboringizga havola qildik.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Erkin mikrofon sizga muntazir.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'sh shahar meri Melis Mirzahmatovni Bishkekda qamoqqa olish va o'z lavozimidan bo'shatish harakatlari bo'lgan haqidagi mishmishlar 19 avgust kuni Qirg'izistonda yana bir siyosiy murakkab vaziyatni yuzaga keltirdi. Ayni paytda qayerda ekani noma'lumligicha qolayotgan Melis Mirzahmatovning 500 ga yaqin tarafdori O'sh shahar meriyasi oldida namoyishga yig'ildi. Mavzu tafsilotlarini Bishkekdagi muxbirimiz Elmurod o'rgandi. Elmurod lavhasiga quloq beramiz.
Qirg'iziston ombudsmenining O'shdagi vakili Nazariddin Bakirovning ma'lum qilishicha, shahar meriyasi oldiga to'plangan Melis Mirzahmatov tarafdorlari Melis Mirzahmatov ishonchli odamlar orqali o'zining sog'-salomat ekani va hali ham mer lavozimida qolayotganini tasdiqlashni talab qilmoqdalar. O'sh meriyasidan olingan xabarda aytilishicha, shaharda Melis Mirzahmatov Bishkekda qamoqqa olinibdi va merlikdan bo'shatilibdi degan mishmishlar tarqagan. Mer tarafdorlari mana shu mishmishlarni eshitib yig'ila boshlaganlar. Meriya xodimlariga ko'ra, ayni paytda Melis Mirzahmatov Bishkekda o'tayotgan hukumat yig'ilishida ishtirok etayotir. Boshqa bir ma'lumotda esa O'sh vitse-meri Talay Sobirov Melis Mirzahmatov hukumat a'zolari bilan muzokaralar o'tkazayotgani va kechga yaqin O'shga qaytish haqida gapirgani aytiladi. Biroq shahar meri hukumat a'zolari bilan qanday masalada muzokara o'tkazayotgani ochiqlanmagan. Qirg'izistonlik taniqli siyosatchi, hukumatning sobiq a'zosi Edil Baysalov fikricha, O'sh shahar meri bilan hukumat darajasida muzokara o'tkazilayotgani haqidagi gaplar asossiz bo'lishi mumkin.
Bundayda suylo-suylor degani bu teng tarafdu, teng huquqli taraflarning o'rtasida suylo-suylor bo'lishi mumkin.
Muzokaralar teng salmoqli taraflar tomonidan olib boriladi. Mer esa bor yo'g'i bir shaharning rahbari. Uning tarafdorlari qanchalik ko'p bo'lmasin, qanchalik tahdid qilishmasin, prezident va hukumatning bir merni hech qanday muzokara va shartlarsiz ishdan olishga qurbi yetadi. O'ylaymanki, mana shunday qaror qabul qilinadi ham, deydi Edil Baysalov. Ayni paytda norozilar Melis Mirzahmatov haqida ma'lumotlar berilmasa, meriya binosi, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining O'shdagi vakolatxonasini bosib olish hamda Roza Utunbayeva iste'fosini talab qilish bilan tahdid qilganlar. Melis O'sh atrofidagi barcha tumanlar sen haqingda eshitdi. Ular ham hozir yetib kelib bizga qo'shiladilar. Sen qanday ahvolda bo'lsang ham O'shga uyinga kel. Biz seni tashlab qo'ymaymiz. Kerak bo'lsa Bishkekkacha boramiz, dedi namoyishda qatnashgan Melis Mirzahmatov tarafdorlaridan biri. Bundan avvalroq Moskvada nashr etiladigan Kommersant gazetasida Melis Mirzahmatov bilan intervyu chop qilingan edi. Bu intervyuda O'sh shahar meri hukumat qarorlarini tan olmasligini aytgan. Shundan so'ng ayni paytda Qirg'izistondagi nufuzli siyosatchilardan biriga aylangan Aykul El partiyasi rahbari Edil Baysalov Melis Mirzaahmatovni lavozimidan bo'shatish shartligi va u o'shdagi voqealarning asosiy aybdori sifatida javobgarlikka tortilishi shartligi haqida bayonot tarqatgan.
Mana men bormorduk biylikka boshiyim degani bu chiqqinchilik. Bu mamlakatdan
Melisning men markaziy hukumatga bo'ysunmayman degani xiyonatdir. Bu davlatga nisbatan xiyonatdir. Bunday bayonot orqali Melis Mirzaahmatov Qirg'iziston hududiy yaxlitligiga tahdid solmoqda dedi Edil Baysalov. Qirg'iziston hukumatı rasmiylari hozircha Melis Mirzaahmatov masalasida sukut saqlamoqdalar. Bu borada berilayotgan bironta xabar hukumat tomonidan tasdiqlangani ham, rad etilgani ham yo'q. Aytib o'tish lozimki, o'sh qirg'inining asosiy aybdorlaridan biri sifatida Melis Mirzaahmatovning nomi ham aytib kelinadi. Uning sobiq o'rinbosarlaridan 2 nafari o'sh qirg'iniga bevosita Mirzaahmatov boshqaruvchilik qilgani haqida bayonotlar berishgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Tinglaganingiz lavhada eshitirishimiz boshlangunigacha bo'lgan vaziyat aks etgan edi. Bu orada OBSN, ya'ni YHXTni Qirg'izistondagi vakilasi, demak, Burul Usmonaliyeva matbuotga xabar bildirib, o'sh meri bilan uchrashuv belgilanmaganligini, na bugun, na ertaga, na kelajakda belgilanmaganligini bildirdi. Ya'ni o'sh merini hech kim YHXT idorasiga chaqirmagan, hech qanaqa muzokara belgilanmagan. Tinglaganingiz lavhada eshitirishimiz boshlanguncha bo'lgan vaziyat aks etgan edi. Ayni paytda o'sh markaziy maydoniga yig'ilgan Melis Mirzaahmat tarafdorlar soni ko'payib borayotgani haqidagi xabarlar Pragadagi studiyagacha yetib kelmoqda va ular siyosiy talablarini ham qo'ya boshlaganlar. Eshitirishlarimizni davom ettiramiz.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoyi eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har 2 haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Eshitirishlarimizni yana Qirg'iziston mavzusi bilan davom ettirsak, Qirg'izistonlik inson huquqlari himoyachisi Qilim Shami nodavlat tashkiloti rahbari Aziza Abdurasulovani 18 avgust kuni O'shda bir guruh qirg'iz ayollar tutib olib urdi. Abdurasulova xonimning Ozodlik radiosi qirg'iz xizmatiga aytishicha, uning kaltaklanishiga Qirg'iziston ombudsmeni Tursunboy Akunning bir kun avval mamlakat televideniyasi orqali qilgan bayonoti sabab bo'lgan. Tafsilotlarni Sarvar Usmon o'rgandi.
Haqiqatchi Tursunbek Akun, haqiqatchi Qirg'iziston ombudsmanining rasmiy nomi. 17 avgust oqshomida davlat televideniyasida qilgan chiqishi chog'ida bir qator mahalliy inson huquqlari himoyachilarini iyun voqealari davomida bir yoqlama axborot tarqatganlikda aybladi. Ertasiga 18 avgust kuni iyun voqealaridan buyon O'sh shahar meriyasi oldida tikilgan o'tovlarda kun o'tkazayotgan, yaqinlarining bedarak yo'qolganini da'vo qilayotgan ayollar Abdurasulovani sotqinlikda ayblab kaltakladi. Abdurasulova xonimning Ozodlik radiosi qirg'iz xizmatiga aytishicha, uni kaltaklagan xotinlarni ombudsmanning bir kun ilgari qilgan tuhmati jumbishga keltirgan.
Al material ketgandan keyin ham menga ugroza qilgan zvonok turda tushishdi. Eje etyat bo'lingiz, tursunday qilishmaysiz, jonda shunday yomon so'zlar aytib deganda zvonok tur bo'ldi mag'achi.
Ombudsman televideniyadan chiqish qilishi bilanoq tahdid to'la telefon qo'ng'iroqlari bo'la boshladi. Eje, ehtiyot bo'ling, siz to'g'ringizda yomon mishmishlar ko'payib ketyapti degan ogohlantirishlar ham bo'ldi. Bugun ertalab meriya binosiga kirib ketayotganimda 50-60 ayol menga qo'l ko'tardi. Tursunbek Akun, sening qirg'izni yomonlab pul topayotganingni aytdi deyishib, o'rtaga olib savalashdi.
Dedi Aziza Abdurasulova. Ma'lum bo'lishicha, Abdurasulova xonimni xotinlar 2 soat garovda ushlab turgan. Ozodlik muxbiri Tursunbek Akun bilan ham gaplashdi. Uning aytishicha, Abdurasulova to'g'risida televideniyada gapirar ekan, uning xavfsizligiga tahdid tug'dirish niyati bo'lmagan. Lekin ayni paytda haqiqatchi iyun voqealari kunlari va undan keyin ba'zi huquq himoyachilari xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik qilish chog'ida xolis bo'lmagan degan fikrini yana takrorladi.
Balar to'zib olib janda yurib, bitta o'zbeklarning ayollarini ko'rsatib, bir yaxta ma'lumotlarni berib, jirgondirdim biri o'yinni Aziz Abdurasulova bo'ldi deb ayta olaman.
Xalqaro tashkilot vakillarini kutib olib yonida yurganlarini, ularni millati o'zbek fuqarolar jabrlangan hududlargagina olib borganlarini o'z ko'zim bilan ko'rganman. Kerak bo'lsa, guvohlarim ham bor. Men ularni yomonlaganim yo'q. bir yoqlama ma'lumot bergan holatlarini aytib, xalqaro tashkilotlarga xolis informatsiya berishsa yaxshi bo'lardi dedim xolos. Qirg'izlar yirtqichlik qildi, armiya qurollarini ularga berib qo'yib qirg'in qildi deganga o'xshash ma'lumotlarni aytganman. Ungacha voqea qanday boshlanganini, kimlar birinchi bo'lib yirtqichlik qilganini ko'rsatuvchi dalillar ham yetarli. Negadir bu haqda indashmagan,
deydi Tursunbek Akun. Aziza Abdurasulovaning fikricha, haqiqatchining bunday gaplari unga qarshi qasddan qilingan harakat bo'lib, u o'z amalini saqlab qolish maqsadida boshqalarni yomonoqlik qilishga urinmoqda. Shu o'rinda Qirg'iziston ombudsmanining ozodlik muxbiri savollariga bundan 2,5 oy muqaddam bergan javoblari yodga tushadiki, o'shanda aytganlarini eslab, Akunning bayonotlarida izchillik yo'qligini ilg'amay ilojingiz yo'q. 7-iyul kuni Tursunbek Akun Jaloloboddagi hibsxonada 39 kishi saqlanayotgani, ularning 80% o'zbeklar, 20%gina qirg'izlar ekanligi, Bozorqo'rg'ondagi hibsxonada saqlanayotgan 22 kishining 21 nafari o'zbek ekani to'g'risida bayonot bergan edi. O'sha bayonot qilingan kunning ertasiga ozodlik muxbiri Akun bilan suhbatlashgan va jumladan mana bu savolni bergan edi. Janob Akun, mana o'zingiz jabr ko'rganlarning ko'pchiligi o'zbeklardir deyapsiz. Bas shunday ekan, nima uchun zachistkalar hujum qilganlar yashaydigan chekka ovul qishloqlarda emas, aksincha hujumlar qurbonlari bo'lganlarning mahallalarida o'tkazilyapti? Akun bu savolga javoban,
bu masala ham ochiqligicha qolmoqda. Siz aytayotgan gapning asoslari o'ta kuchli. Siz aytayotgan joylarni ham huquq-tartibot organlari xodimlari ko'zdan kechirmoqda. Lekin bu yetarli emas. Ular asosan mahallalarda yuribdi. To'g'ri aytasiz, tekshiruvni mahallalarda ham, ovullarda ham teng o'tkazish kerak. Olayda ham, Qorag'uljada ham tintuvlar o'tkazish kerak. Qirg'iz yigitlar shu tumanlardan kelib o'q otdilar, o'ldirdilar, vayron qildilar,
degan edi Tursunbek Akun. Mana shu gapni, ya'ni haqiqatni aytgan haqiqatchi oradan 2-2,5 oy o'tgach o'zi qatori haqiqatni aytib kelgan boshqa inson huquqlari himoyachilarini xoinga chiqarib o'tirgani qiziq. Yo Abdurasulova to'g'ri aytayaptimi? Akun chindan ham amalini yo'qotishdan cho'chiyaptimi? Yoki shu kunda Qirg'izistonda ultramillatchilik modaga aylanganmi? Aziza Abdurasulova haqiqatchi Tursunbek Akunni sudga bermoqchi. Abdurasulova kaltaklanishidan 2 kun oldin abonchi xotinlar o'shda millati o'zbek inson huquqlari himoyachisi Abdumannob Xalilovni kaltaklagan edi. Iyun voqealari paytida o'shda bo'lib millat ajratmay faoliyat yuritgan boshqa bir huquq himoyachisi To'lekan Ismoilova ta'qib tazyiqlardan qochib, shu kunda mamlakatdan tashqarida jon saqlamoqda.
Mavzuni davom ettiramiz, ya'ni Qirg'izistonda, ya'ni qaltislashgan mavzuni kuzatishda davom etamiz. O'sh shahar kengashi deputati Dilshod Mo'minov Qorasuv tumani sudida 19 avgust kuni sud qarori bilan oqlandi. 13 iyuldan buyon hibsda saqlanayotgan deputat Mo'minov ommaviy tartibsizliklarda ishtirok etayotganlikda ayblanayotgan edi. Bizga ma'lum bo'lishicha, ya'ni Dilshod Mo'minov bilan birga qamoqda o'tirgan bir mahbusni keyinchalik ozodlikka chiqib, bizga ma'lum qilishicha, Dilshod Mo'minov qiynoqlarga tutilgan va unga pul olib kelish taklif qilingan va o'sha bizga telefon qilgan odamning iddaolariga ko'ra Mo'minovni ozodlikka chiqishida boshqa omillar ham bor, ya'ni adolatli suddan boshqa omillar ham bor. Hozircha mavzuni muxbirimiz Basira o'rgandi, o'sha lavhani eshitamiz.
19 avgust kuni tushdan so'ng Qorasuv tuman sudida yopiq tarzda o'tgan sudda O'sh shahar kengashi deputati Dilshod Mo'minov oqlandi. Uning advokati Tatyana Tomina Mo'minovga qo'yilgan barcha ayblar olib tashlanib, oqlov hukmi chiqarildi deya ma'lum qildi ozodlikka.
Оправдали. Ну, он сказал якобы отпустить, но так как прокурор это просил наказание, поэтому 10 дней его оставили пока на 10 дней.
Oqlashdi. Sud raisi sud zalidan ozod qilinsin dedi. Biroq prokuror jazo so'ragani bois yana 10 kun hibsxonada ushlab turiladi. Chunki Qirg'iziston Oliy sudi uni qo'yib yubormaslik haqida ko'rsatma bergan. Prokuror 4 yil so'ragan edi, deydi Dilshod Mo'minovning himoyachisi Tatyana Tomina. Mazkur ish bo'yicha mahkama dastlab 13 avgustga belgilangan, lekin Qorasuv tuman sudida ro'y bergan bir voqea sabab qoldirilgan edi. Bu voqea guvohlardan biri gapiradi.
Birinchi sotni qildirishmadi, Qirg'izbek kirib o'tirib olib, polniy zal deganlashib, sotni buzish borganda o'tgan juma kuni. Qana berasan deyapti, o'ldiramiz, chiq sen ham yashatmaymiz seni, deb ochiq sot bo'lganini o'zimiz ham kiruvdik. Sot buzilib ketaverib, oxiriga to'xtatib qo'ygan.
Deydi Qorasuv tuman sudida bo'lgan voqea guvohlardan biri. Qorasuv tuman hokimi Bayish Yusupov sud hukmi chiqishidan oldin Dilshod Mo'minov ishi bo'yicha bularni aytgan edi.
Sudyaviy protsess idiot, hech qanday anday ma'lumot yo'q faqat. O'shda 11-14 yilda bo'lgan o'sha qarshalu o'qiyalarga qatishi bor degan ushul yerdan o'z ushul uyidan bir.
Sud mahkamasi davom etyapti. Hozircha hech qanday ma'lumotlar yo'q. Dilshod Mo'minovga 11-14 iyul kunlari bo'lgan mudhish voqealarga aloqasi borligi, tekshiruv paytida uydan qurol topilganligi va shu qurol bilan odamlar o'ldirilganligi kabi ayblovlar qo'yilmoqda.
Degan edi sud davom etayotgan paytda Qorasuv tuman hokimi Bayish Yusupov. Dilshod Mo'minovga dastlab qurollangan guruhni tashkil etganlik bo'yicha ayblov qo'yilgan. Keyinchalik uni ommaviy tartibsizliklarda qatnashganlikda ayblashgan. Unga qo'yilgan ayblovlar orasida ov miltig'ini saqlashda loqaydlik qilgan kabilar ham bor, deydi uning advokati. Ammo deya qo'shimcha qiladi Tomina, bu ayblovlarning birortasi isbotlanmagan. Himoyachi Dilshod Mo'minovni garov evaziga ozod qilishga ham harakat qilgan. O'sh shahar kengashi deputati Dilshod Mo'minov 1969-yilda tug'ilgan. O'sh shahrida tadbirkor qolik bilan shug'ullangan Mo'minovning Gulnoza hamda Qashqar nomli kafelari bo'lgan. Bu inshootlar O'sh qirg'ini boshlangan paytda talon-taroj qilinib, yoqib yuborilgan. Bundan tashqari deputatning avtomashinasi ham yoqib yuborilgandi. Ozodlik radiosi uchun Basira.
O'sh shahar kengashi deputati Dilshod Mo'minov Qorasuv tuman sudida 19 avgust kuni sudi qarori bilan oqlandi. 13 yildan buyon hibsda saqlanayotgan deputat Mo'minov ommaviy tartibsizliklarda ishtirok etayotganlikda ayblangan. Endi Dilshod Mo'minov bilan birga qamoqxonada o'tirganini iddao qilgan bir mahbus ozodlik radiosi bilan bog'lanib, Dilshod Mo'minov qamoqda qiynoqlarga solingani, kaltaklangani, do'pposlangani va o'sha tamagir harbiylar, militsionerlar tarafidan katta miqdordagi pul olib kelishi zarurligini, demak, ozodlik bilan suhbatlashgan, Dilshod Mo'minov bilan birga bir kamerada o'tirgan odam aytgan edi. Demak, hozircha 19 avgust kuni sud qarori bilan oqlangan bo'lsa-da, Dilshod Mo'minov hanuz hibsda qolmoqda. Bu vaziyatni kuzatishda davom etamiz. Va yana o'sha O'sh bilan bog'liq vaziyatni kuzatsak, O'sh shahri Majrimtol mahallasidagi uylarni buzish to'g'risidagi shahar meriyasi rejasini amalga oshirish ishlari hozircha to'xtatildi. Hozirgina olgan ma'lumotga ko'ra, bu haqda ozodlikka nomi tilga olingan mahalla yashovchisi, demak, hududiy kengash raisi Muhammadamin Ismoilov xabar qildi. Gap shundaki, kuni kecha O'sh shahar meriyasi vakillari mahalladagi uyun voqealari, qirg'in paytida yondirilgan hamda omon qolgan uylarning bir qismi egalariga uylarni 3 kun ichida buzishga farmoyishnoma topshirilgan edi. Muxbirimizning janob Ismoilov bilan 19 avgust kuni ertalab o'tkazgan suhbatini tinglang.
Grenzavodda oldidan avtovokzalga qarab yangi yo'l qurilyapti. O'sha yo'lda umumiy eni 15 metr bo'lish kerak ekan. Shu 15 metr yo'lda to'shirishga soyli bo'yidan 6 eshikka preписание berildi. Devoridan 1 metr, 2 metr, 3 metrdan kirishli bo'yicha shularning ichiga mana bu Majrimtol tomonidan kirgan uylardan ham bir 30-32tasi to'g'ri kelib qoldi. Ularni ham shu preписаниесiga shu beribdiki, noqonuniy quyilgan uylik uchun 3 kun ichida buzasan degan. Bugun ular 5-6 to'planib arxitekturaga ketishdi. Shunga aniqlik kiritgani, shunga pul to'laydi, buzganiga to'lanmaydi. Kecha kelgan vakillari shunga pul to'lanmaydi, shuni buzasan degan gapni aytib ketgan. Aniq gap bo'lmaganligi uchun o'zlari aniqlagani ketishdi.
Shu preписание nima deb berilgan?
Preписаниеga shu noqonuniy qurgansan degan hammasiga bir xil yozilib qolibdi. Mana soyda bo'yidagi 6 uy qariga kafeliniga tushganiga o'shalarga yozgan preписание qatorida beriga qonun uylarni ham o'sha bir xil ma'nodagi preписаниеni berib ketibdilar. Bugun kechgacha unga aniqlik kirib qoladi.
Muxbirimiz tarkibiga Majrimtol mahallasi keluvchi hududiy kengash raisi Muhammadamin Ismoilov bilan 19 avgust kuni kechga yaqin yana bir marta bog'landi. Janob Ismoilovning aytishicha, Majrimtol mahallasi muammosini Jontura Sotivoldiyev rahbarligidagi O'sh va Jalolobodni qayta tiklash direksiyasi vaqtincha hal qilib berdi.
Nima bo'ldi haligi masala?
Jontori sotib oldi deydi, direksiyasidan komissiya chaqirdik. Ular kelishib, u narsani noto'g'ri deb chiqarishgan. Buni hal qilamiz. Agar buziladigan bo'lsa ham, albatta bu uy egalarini pulini to'latib, endi buzdiramiz deb to'xtatib ketishdi.
Kuygan uylar ham, kuymagan uylar ham, hammasi.
Da.
Demak, masala hal bo'ldi hozircha.
Hozircha hal bo'ldi. Shu ertaga berishadimi javobini, ham hali aytishgan yo'q uni, lekin kelib, bu egalik arxitektorlarning odamlarini ishini to'xtatib ketkazishdi.
Rahmat.
Tarkibiga Majrimtol mahallasi, ya'ni O'sh shahridagi Majrimtol mahallasi kiruvchi hududiy kengash raisi Muhammadamin Ismoilov ozodlik savollariga javob berdi. Eslatib qo'yamiz, O'shdagi so'nggi vaziyat qaltisligicha qolmoqda. Demak, Mirzaahmetov tarafdorlari siyosiy talablarni qo'ya boshlagan, miting qilishyapti O'shda. Bu vaziyatni kuzatishda davom etamiz. Havo mavjlarida ozodlik.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Aziz tinglovchi, so'rinda eshitirishimiz nihoyasiga yetdi, ammo birozdan so'ng siz bilan yana suhbatimizni davom ettiramiz. Ozodlik yangi kundan darak.